Dobro jutro, 8 je sati, ovo je jutarnja emisija Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27. Petak je 26. juni. Ja sam Selma Boračić-Mršo i s vama sam do 9. Prije ostalih sadržaja čujmo pregled najvažnijih vijesti.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine trebalo bi danas utvrditi prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu. Vijeće ministara usvojilo je 18. juna nacrt budžeta institucija i međunarodnih obaveza za ovu godinu od 996 miliona maraka. Za održavanje lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini budžetom je planirano 4,2 miliona. Nacrtom zakona o budžetu planirano je i servisiranje spoljnog duga koji iznosi nešto više od 807 miliona maraka. 50 respiratora marke Aventa M kupljenih u Rusiji koji su jučer stigli u Bijeljinu nakon održane humanitarne akcije Respiratori za Republiku Srpsku proizvodi firma iz Rusije koja je pod sankcijama SAD-a zbog svoje uloge u ukrajinskoj krizi. Iz američke administracije je saopšteno kako se sankcije neće primjenjivati na medicinski materijal. Respiratori Aventa M, njih 50 komada, kupljeni su od Rusije za 2,3 miliona maraka. U Bosnu i Hercegovinu je stigao japanski lijek Avigan za kliničko ispitivanje 100 pacijenata oboljelih od koronavirusa, saopšteno je iz ambasade Japana u Bosni i Hercegovini. Crna Gora je ponovo zabranila vjerske skupove i politička okupljanja na otvorenim javnim mjestima, prisustvo gledalaca na sportskim događajima, a sahrane se mogu održavati samo u krugu porodice. Ovo su mjere Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti zbog povećanja broja zaraženih koronavirusom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas će se u Briselu sastati sa zvaničnicima Evropske unije. Istovremeno specijalni zaslanik američkog predsjednika Richard Grenell najavio je da će uskoro zakazati novi termin sastanka sa predstavnicima Beograda i Prištine, koji je bio planiran za 27. junu u Vašingtonu. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori Judy Rising-Ranke pozvala je sve strane da se uključe u konstruktivan dijalog, da izbjegnu nasilje po svaku cijenu i zajedno rade na uspjehu predstojećih izbora u Crnoj Gori. Evropska agencija za lijekove preporučila je da Remdesivir bude odobren za liječenje oboljelih od COVID-19 i to je prvi lijek koji je dobio odobrenje za upotrebu u Europi. Americi i Evropskoj uniji neophodno je zajedničko poimanje Kine kako bi mogli da joj se odupru, izjavio je američki državni sekretar Michael Pompeo, nazivajući Peking prijetnjom i optužujući i za krađu evropskog znanja za razvoj svoje ekonomije. Kanadski premijer Justin Trudeau odbacio je poziv za razmjenu uhapšenog financijskog direktora kineske kompanije Meng Wanzhou za dvojicu Kanađana koji su u zatvoru u Kini, navodeći da bi to bio loš presedan i da bi naškodio Kanadi. Ministarstvo pravosuđa Sjedinjenih Američkih Država objavilo je optužnicu kojom osnivača Wikileaksa Juliana Assangea tereti da je pokušavao da vrbuje hakere na konferencijama u Europi i Aziji koji bi mu mogli osigurati stranicu sa povjerljivim informacijama i da se udruživao sa članovima hakerskih organizacija. U Rusiji je počelo glasanje na referendumu o ustavnim izmjenama koje bi mogle omogućiti predsjedniku zemlje Vladimiru Putinu da ostane na vlasti narednih 12 godina. Fudbaleri Liverpoola nakon 30 godina čekanja sinoć su zvanično postali prvaci Engleske. Do titule su došli zahvaljujući pobjedi Chelsea protiv Manchester City-a rezultatom 2-1. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, poslije podne mogući lokalni pljuskovi u centralnim i istočnim područjima Bosne, dnevne temperature od 25 do 34 stepena.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Radiogradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Taš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Miliće.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Pešanjica.
Radio Olovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Žece.
Radio Vrze.
Kontakt Radio Banja Luka. Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
Još jednom dobro jutro, raste broj zaraženih u Bosni i Hercegovini, 119 novih slučajeva za jedan dan, ali sa blažim simptomima. Zbog pogoršane epidemiološke situacije u Bosni i Hercegovini i sve većeg broja zaraženih virusom korona, zemlje Evropske unije uvele su obavezne mjere karantina za BH građane. Stanovnici Gračanice i Tuzlanskog kantona i dalje u strahu, plaše se novih poplava, klizišta, problema. Udruženje Forum žena iz Bratunca realizuje projekat Mirovna politička akademija za mlade regije Birač. U prve razrede srednjoškolskog centra Konjic upisano je nešto više od 200 učenika. Najveće interesovanje vladalo za medicinsku školu.
Kaži zašto me ostavi? Srce ispuni mi tugom, kaži zašto zaboravi, ljubav su našu ti, drugo kada si otišao, osmeh skrivao je boli, ipak tiho si plakao, kad se rasta slobi, svi moji dani tužni su, bez ta dva oka plava, vrati se, skrati patnju tu, sve ti opraštam, dragi, kaži zašto me ostavi, sluši sve divne snove, kaži zašto zaboravi, ljubav su našu ti. Dani tušni su, bez na tva oka plava, vrati se, skrati patnju tu, sve ti opraštam, dragi, kaži zašto me ostavi, sruši sve divne snove, kaži zašto zaboravi, ljubav su našu ti, ljubav su našu ti, ljubav su našu ti.
Još jednom dobro jutro, petak je 26. juni. Ostanite s nama do 9, vaši domaćini su Zoka i Selma.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
U Bosni i Hercegovini je prema posljednjim podacima zabilježeno 119 slučajeva zaraze koronavirusom, od čega su 62 iz Republike Srpske, dok ih je 57 iz Federacije. Dvije osobe sa područja Tuzlanskog kantona umrle su od posljedica zaraze. Pratila Dženana Halimović.
Epidemiološka slika u Republici Srpskoj je pogoršana, ocijenio je na konferenciji za novinare vršilac dužnosti direktora Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Branislav Zeljković. Većina pacijenata, kazao je on, srednje i mlađe životne dobi.
Tako da u ovom trenutku mi možemo govoriti da većina osoba, sigurno 90% njih, ima blažu kliničku sliku, temperaturu koja ne traje dugo dana, određeni respiratorni simptome, isto koji ne traju veći broj dana, ali definitivno za procjenu, da tako kažem, ovako će njihovo stanje biti u budućnosti, je neophodno duži vremenski period, u smislu toga da to minimalno bude 14 dana.
U posljednja 24 sata u Federaciji Bosne i Hercegovine registrovano je 57, a u Republici Srpskoj 62 slučaja zaraze koronavirusom. Najviše oboljelih u Republici Srpskoj je iz Banja Luke, dok je u Federaciji Bosne i Hercegovine najviše zabilježeno u Tuzlanskom kantonu, gdje su dvije osobe i preminule. Zbog činjenice da se radi o blažim oblicima, zdravstveni sistem nije opterećen unatoč povećanju novozaraženih, navela je epidemiolog Jelena Dević-Đaković. Ocijenila je i kako bez obzira na pogoršanje epidemiološke slike, ne očekuje uvođenje dodatnih mjera.
To se tiče epidemiologa, mi možemo u ovom trenutku zatvoriti sve i reći da je to najmanji rizik za prinos infekcije takva situacija. Znači situaciju koju smo imali u martu, kad smo imali restriktivnu fazu, kada smo mi smanjenjem kontakata među ljudima apsolutno smanjili mogućnost za prinos infekcije. Međutim, život se mora nastaviti dalje i nije realno da imamo takvu situaciju.
Zeljković je upozorio i da je jedan od problema nepridržavanje postojećih mjera.
I ovi rezultati pokazuju da veliki broj građana Republike Srpske upravo poštuje mjere. Određeni broj, nažalost, nije i dovelo je do određene situacije u pojedinim lokalnim zajednicama da su se morali uvesti određene restriktivnije mjere. Molimo i apelujemo na sve građane da i dalje u narednom periodu poštuju mjere kako čitav zdravstveni sistem Republike Srpske mogao da i dalje da funkcioniše.
Ukupan broj zaraženih od početka epidemije u Bosni i Hercegovini je 3795, a 175 osoba je preminulo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zbog pogoršane epidemiološke situacije u Bosni i Hercegovini i sve većeg broja zaraženih virusom korona, zemlje Evropske unije uvele su obavezne mjere karantina za BH građane. Od 25. juna ovo pravilo važi za Hrvatsku, dok je u Sloveniji ta mjera na snazi od 19. juna. Crna Gora je zatvorila granicu za BH državljane, a Hrvatska je najavila da bi to mogla učiniti od petka. Bosna i Hercegovina bi mogla ostati potpuno izolovana. Dodatni problem predstavlja što testovi na koronavirus urađeni u Bosni i Hercegovini nisu priznati ni u susjedstvu ni u zemljama Evropske unije. Više u prilogu Erdoana Katane.
Zbog pogoršane epidemiološke situacije mjere u nekim zemljama Evropske unije su pooštrene za građane Bosne i Hercegovine. Od danas Republika Hrvatska je uvela mjere 14-dnevnog karantina za građane koji dolaze iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Sjeverne Makedonije i Kosova. Slovenija je istu mjeru uvela 19. juna sa argumentom da su novozaraženi u Sloveniji većinom osobe koje dolaze iz tih zemalja. Miljenko Drinić kao vozač radi u Sloveniji, a u Banja Luku je došao na 7-dnevni odmor. Kaže kako je čuo da Slovenija uvodi karantin, ali da on kao vozač međunarodnog transporta ne bi trebao da podliježe ovoj mjeri.
Mi kao vozač međunarodnog transporta imamo potvrdu od firme da smo to što jesmo. Rekli su nam da smo izuzeti toga. Sad da li se nešto promijenilo, ne znam, ja se vraćam krajem sedmice. Svi moji koji su otišli, otišli su normalno, nisu imali problema. Dovoljno je pokazati taj dokument, ugovor o radu, to je to. A za ove druge građane vjerovatno mora ići u karantin.
Samo prije 10 dana građani BiH su mogli putovati u zemlje Europske unije bez većih problema. Adnan Topčagić iz Banja Luke, koji živi i radi u Saveznoj Republici Njemačkoj, kaže da prije 10 dana kada se vraćao nije bilo problema oko ulaska u tu državu.
Ništa, samo su pitali da li smo svi tu sa radnim vizama. Pasoše smo naravno sa tim radnim dozvolama morali predati na uvid da oni to vide i nikakvi problema nije bilo. Jezda je malo išlo sporije nego inače jer su kontrole aktivirane na svim granicama, ali bez ikakvih problema.
Dodatni problem za građane BiH što Njemačka kao i Slovenija ne priznaju PCR testove iz BiH kojim bi mogli dokazati da nisu zaraženi virusom korona. Vršila s dužnosti direktora Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Branislav Zeljković ne vidi razlog zašto se ne priznaju testovi urađeni u mikrobiološkoj laboratoriji koja posjeduje sertifikat ISO 17025 koji se traži od Instituta Robert Koch iz Savezne Republike Njemačke.
Mi ne vidimo razlog zašto se ne bi priznalo rezultat koji je urađen u mikrobiološkoj laboratoriji Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, jer se radi na svjetskim priznatim uređajima, svjetskim priznatim testovima i svjetskim priznatim metodama.
Zašto se ne priznaju PCR testovi iz BiH ne zna ni dekan veterinarskog fakulteta u Sarajevu Muhamed Smajlović.
Ja lično ne znam, možda je problem manjka komunikacije, neinformiranosti, ne znam šta da vam kažem.
Direktor Instituta za akreditiranje BiH Željko Medak kaže da je problem što nijedna od institucija u Bosni i Hercegovini nije akreditovana za PCR testove vezano za COVID-19, niti je ikada podnijela zahtjev za akreditaciju.
Znači, mi nikad nismo dobili zahtjev da akreditiramo nekoga za PCR testove vezano za COVID-19. Po našim saznanjima niko u regiji to isto nije uradio.
Građani BiH prema mišljenju Medaka plaćaju ceh neorganizovanosti zdravstvenog sistema u kojem na državnom nivou nema Ministarstva zdravlja. I dok se političari u Bosni i Hercegovini ne dogovore ko je zašto odgovoran i ko je zašto nadležan, građani BiH će morati da sačekaju sa putovanjima van zemlje. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Edvan Katana.
Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine odbio je prijedlog zakona o prestanku mandata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u sadašnjem sastavu. Delegati su podržali mišljenje Ustavnopravne komisije Doma naroda, koja je ocijenila da prijedlog nije usaglašen sa Ustavom i pravnim sistemom Bosne i Hercegovine. Slušamo Milada Obradovića.
Mišljenje Ustavno-pravne komisije podržali su delegati Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Hrvatske demokratske zajednice BiH. Iako su unaprijed već znalo da će prijedlog biti odbačen, sjednica Doma naroda ipak nije prošla bez polemičke rasprave. Tako je Dušanka Majkić iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata kazala, između ostalog, da je sporno što o reformi pravosuđa pokušava odlučivati Dragan Mektić, protiv kojeg se vodi postupak pred sudom BiH.
Da li postoji igdje u zemlji, u nekoj zemlji, da lice protiv kojeg se vodi krivični postupak odlučuje o reformi pravosuđa? Kad bi takva lica odlučivala o reformi pravosuđa, oni bi ga prvo prilagodili sebi. Ja ne sumnjam da nije i ovo, da nije namjera tog zakona.
Delegat Mladen Bosić iz Srpske demokratske stranke procjenjuje da su radom pravosuđa nezadovoljni svi u BiH, osim pravosudnih i političkih zvaničnika koji imaju korist od ovakvog sistema, prije svih oni iz SNSD-a.
Znači, ako ne funkcioniše jedan stub od tri stuba vlast, ne može demokratija funkcionisati u Bosni i Hercegovini, a ne funkcioniše stub pravosudne vlasti u Bosni i Hercegovini. Jedini način da se to promijeni je da se ovaj sistem kako je ovako i ovi ljudi koji su na vrhu ovog sistema sklone i da se napravi neki sistem koji će biti nezavisan od političkog utjecaja za duži vremenski period.
Bariša Čolak iz Hrvatske demokratske zajednice BiH glasao je protiv ovog zakona na Ustavno-pravnoj komisiji jer bi se, kako je naveo, prihvatanjem principa i načela ovog zakona potpuno promijenio odnos između Visokog sudskog tužilačkog vijeća i parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Ovakvim, dakle, drastičnim potezom mislim da ne bismo ništa sustavno riješili, da bismo čak šta više napravili jednu ogromnu katastrofalnu grešku i mislim da to ne možemo i ne smijemo napraviti. S druge strane, apsolutno sam za da što je moguće prije, naravno, dobijemo zakon o Visokom sudbenom tužiteljskom vijeću, njegove izmjene.
Denis Bečirović iz Socijaldemokratske partije BiH podržao je prijedlog ovog zakona.
Šta nam poručuje Evropska komisija? U februaru ove godine vrlo jasno su poslali nedvojbenu poruku. Upozorili su čak da bi mogli i obustaviti finansiranje reforme pravosuđa u Bosni i Hercegovini. Ja mislim da je to vrlo ozbiljno upozorenje koje bi mi trebali na najozbiljniji mogući način da shvatimo.
Tek na kraju, nakon glasanja, odbijen je prijedlog zakona o prestanku mandata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH u sadašnjem sastavu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milano Bradović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I dalje ostajemo u Sarajevu. Vlada kantona Sarajevo odobrila je upošljavanje 73 medicinska radnika u javnu ustanovu Dom zdravlja kantona Sarajevo. U glavnom gradu Bosne i Hercegovine čeka nas Munevera Hodžić. Dobro jutro, Munevera.
Dobro jutro. Evo još jedno lijepo sunčano jutro u Sarajevu. Trenutna temperatura 17 stepeni. Meteorolozi kažu da će biti danas izuzetno vruće, ali moguće i kratkotrajni pljuskovi. Pa nije loše za osvježenje.
Upravo tako. Evo, Munevera, nakon što se mjesecima upozoravalo na nedostatak medicinskog kadra, kantonalna vlada prihvatila je zapošljavanje zdravstvenih radnika u domovima zdravlja. Znali se kada bi trebao biti raspisan konkurs, ili kako će ići uopšte ta procedura?
Pa evo, dakle, nakon što je vlada kantona Sarajevo prije dva dana donijela odluku da se zaposli 73 medicinska radnika u javnu ustanovu Dom zdravlja kantona Sarajevo i to na neodređeno vrijeme, predstoji sada, dakle, konkursna procedura. Naime, načelnik novog grada Semir Efendić tražio je od vlasti u kantonu Sarajevo da hitno riješe pitanje zapošljavanja medicinskog osoblja. Kažu, glavni problem je u javnim ustanovama što nedostaju specijalisti, ljekari, medicinski tehničari, pa sve do higijenskih radnika. Ovim zapošljavanjem djelimično će biti ublažen problem nedostatka zdravstvenih radnika u Domu zdravlja kantona Sarajevo. Dakle, predstoji sada konkursna procedura i očekuje se, dakle, da u što kraćem roku završi se konkursna procedura i da ovi 73 medicinski radnika počnu raditi, i to najveći broj u domovima zdravlja općine Novi Grad.
Također, vlada kantona jučer je donijela odluku o subvenciji mladima za rješavanje stambenog pitanja. Kakve su olakšice i ko može dobiti subvenciju?
Pa dakle, ova odluka znači da će mladi u Sarajevu moći dobiti do 10.000 konvertibilnih maraka subvencije ako su stan platili do 100.000 konvertibilnih maraka. Zanimljivo, postavila je vlada brojne uslove, između ostalog, dakle, podnosilac zahtjeva treba da bude starosne dobi do 35 godina, da nema rješeno stambeno pitanje i još niz uslova. No, ova odluka o subvencioniranju treba da bude objavljena u službenim novinama kantona Sarajevo, a nakon toga slijedi raspisivanje javnog poziva za podnošenje zahtjeva ne kraćim od 30 dana.
Evo i gradska uprava grada Sarajeva zadužuje se prvi put, riječ je o realizaciji projekata značajnih za razvoj grada. O kakvim projektima je riječ?
Pa radi se o desetak infrastrukturnih projekata koji su započeti, međutim zbog smanjenja priliva prihoda u budžet grada, zbog epidemije koronavirusa, grad Sarajevo je u situaciji da se prvi put kreditno zadužuje i to je, gradsko vijeće je prije jučer donijelo odluku o zaduženju 10 miliona konvertibilnih maraka. Dakle, ta sredstva će biti utrošena za završetak gradnje Vidikovca, rehabilitaciju željezničke stanice Bistrik, rekonstrukciju muzeja Vječnice, zatim izgradnju gradske biciklističke infrastrukture i drugi niz projekata koji su značajni za turistički razvoj grada Sarajeva.
I evo još na kraju, na području Sarajevskog kantona završen je prvi upisni rok u srednje škole, počinje drugi. Koja zanimanja su najtraženija?
Pa evo da kažemo prvo podatak da je oko 3930 učenika apliciralo na 3992 mjesta u srednje škole kantona Sarajevo. Najveći interes je bio i ove godine za gimnazije, medicinske škole, frizere i ugostiteljsko-turističke škole. Iz drugih kantona prijavilo se samo 50 učenika, neočekivano mali broj u odnosu na ranije kada je bilo do 200. Drugi konkursni rok počeo je jučer i trajaće do 29. juna, slobodnih mjesta ostalo je još u nekoliko gimnazija, zatim u školi primijenjenih umjetnosti, mašinskoj, muzičkoj, pa evo dakle, bit će dva konkursna roka, oni koji nisu uspjeli da se upišu u prvom, predstoji i evo počeo ovaj drugi, pa neka iskoriste do 29. juna.
Evo, imali smo, da tako kažem, Sarajevsku hroniku, toliko za ovo jutro, pozdrav za tebe, Munevera.
Hvala i ugodan vikend vama i slušalcima Radija 27.
Hvala također.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Probudilo nas more, Jenny, u zagrljaju zore. Jenny, ljepoto prošaptala si samo, amore mio, io ti
da te ljubim nježno.
8 je sati 30 minuta.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine trebalo bi danas utvrditi prijedlog zakona o budžetu institucije međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu. 50 respiratora marke Aventa M koji su jučer stigli u Bijeljinu proizvodi firma iz Rusije koja je pod sankcijama SAD-a zbog svoje uloge u ukrajinskoj krizi. U Bosnu i Hercegovinu je stigao japanski lijek Avigan za kliničko ispitivanje 100 pacijenata oboljelih od virusa korona. Crna Gora je ponovo zabranila vjerske skupove i politička okupljanjima na otvorenim javnim mjestima, prisustvo gledalaca na sportskim događajima, a sahrane se mogu održavati samo u krugu porodice. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas će se u Briselu sastati sa zvaničnicima Evropske unije. Evropska agencija za lijekove preporučila je da Remdesivir bude odobren za liječenje oboljelih od COVID-19 i to je prvi lijek koji je dobio odobrenje za upotrebu u Europi. U Rusiji je počelo glasanje na referendumu o ustavnim izmjenama koje bi mogle omogućiti predsjedniku zemlje Vladimiru Putinu da ostane na vlasti narednih 12 godina. Fudbaleri Liverpoola nakon 30 godina čekanja sinoć su zvanično postali prvaci Engleske. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, poslije podne mogući lokalni pljuskovi u centralnim i istočnim područjima Bosne. Dnevne temperature od 25 do 34 stepena.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Gdje nebo je donese, vihor rata odnese sve, od tuđe nebo je donese. Bio sam mlad i zaljubljen, ko mjesec maj te godine, našu mladost i naše sne, vraća mi zvuk harmonike. Našu mladost i naše sne, vraća mi zvuk harmonike. Sviraj mi, sviraj, brate, dragi me mome kraju, dragi mi Sarajevo i staru dobru raju. Sviraj mi, posto moja, lijepa i gizdava, našu mladost i naše sne, vraća mi zvuk harmonike. Našu mladost i naše sne, vraća mi zvuk harmonike. Svijaj mi, svijaj, brate, radi me mome kraju, radi mi Sarajevo i staru dobru raju. Sviraj mi, Bosno moja, jeba i gizdava, tamo je moja ljubav zauvijek ostala. Sviraj mi, sviraj, brate, radi me mole kraju, radi mi Sarajevo i staru dobru raju. Sviraj mi, Bosno moja, nijeba i gizdava, tamo je moja ljubav, zauvijek
ostala.
Nastavku emisije Priča iz regije. Vijest koja je izazvala mnogo pažnje i reakcija je svakako podizanje optužnice protiv predsjednika Kosova Hašima Tačija i bivšeg predsjednika Skupštine i aktualnog zastupnika Demokratske partije Kosova Kadrija Veselija. Specijalizovano tužilaštvo Kosova sa sjedištem u Hagu prije dva mjeseca je podnijelo na ispitivanje specijalizovanom veću optužnicu kojom se Tači i Veselji te druga lica terete za niz zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina te krivičnu odgovornost za skoro stotinu ubistava. Iz Srbije za sada nema reakcija na podizanje optužnice. Sa urednicom Slobodne Evrope u Prištini Amrom Zeineli razgovarala Mirna Sadiković. Amra, kakve su reakcije u kosovskoj javnosti nakon objave optužnica?
Milo, najpre što se predsjednika Kosova tiče Hašima Tači, od njega još uvijek nema ni jedne reakcije. On je zapravo juče prekinuo putovanje prema Sjedinjenim Američkim Državama gdje je trebao da prisustvuje sastanku između Kosova i Srbije uz posredstvo SAD-a u Vašingtonu u Beloj kući u subotu. Međutim, on je saopštio da je zbog objave tog saopštenja specijalizovanog tužilaštva on prekinuo posjetu i najavio da će danas da se vrati nazad na Kosovo, međutim još uvijek nema informacije o tome da li se vratio, kao još uvijek nema nikakve reakcije od njega povodom ovog saopštenja. Oglasio se na preskonferenciji bivši predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselji, koji je kazao da su iznete sumnje u potpunosti neistinite i da ne stoje, i dodaje da su motivi tužioca u potpunosti politički. On je rekao da je ponosan na ono što je bio deo oslobodilačkog rata naroda Kosova i da u potpunosti negira bilo kakvu umešanost u bilo koje krivično delo. Vlada Kosova je pozvala građane da pokažu smirenost. U saopštenju iz kabineta premijera Kosova Abdullaha Hoti je navedeno da niko ne može biti proglašen krivim bez pravosnažne sudske odluke i da vlada veruje da je borba naroda Kosova i oslobodilačke vojske Kosova bila pravedna i oslobađajuća. Bivši premijer Kosova, sada lider opozicione stranke Samoopredeljenje Albin Kurti, izjavio je da veruje u nevinost oslobodilačke vojske Kosova i da je njen rat u 90. godinama bio fair, ali je kazao da je jučerašnja situacija nova posljedica starih grešaka. Dodao je da ukoliko bi Kosovo imalo svoje nezavisno i nepristrasno pravosuđe koje će istraživati, onda ne bi bilo potrebe za ovim sudom.
Da li to znači da se eventualna ostavka Tačija uopšte ne razmatra kao opcija u ovoj situaciji?
Ono što znamo sada jeste da je optužnica samo predata na razmatranje. Ono što treba da usledi jeste potvrđivanje ili odbacivanje optužnice. Sudija prethodnog postupka u Hagu ima maksimum 6 mjeseci, što je sada 4 budući da u aprilu predata, da potvrdi ili da odbaci. O ostavci se apsolutno ne priča i apsolutno ni kosovski zakoni ne predviđuju tako nešto sve dok se optuženi ne proglasi krivi.
Kako se gleda na prekid dijaloga između Beograda i Prištine?
Premijer Kosova Abdullah Hoti danas je u Briselu gdje se sastaje s evropskim zvaničnicima. On je upravo danas izjavio i potvrdio da je i on otkazao posjetu u Vašingtonu u subotu, ali je kazao da dijalog sa Srbijom nema alternative, da se nerešena pitanja jedino mogu rešiti putem dijaloga. S druge strane, evropski zvaničnici očekuju nastavak dijaloga u julu. Portparol Evropske unije Peter Stano je na pitanje ko će biti glavni sagovornik Brisela sa Kosova kazao da je na kosovskim vlastima da odluče na koji će način najbolje biti predstavljeni njihovi interesi.
Amra, hvala na ovom javljanju.
Kreni sa mnom, zadnji put, vjeruj mi, daleko od mraka, bolje ćemo znati, ništa nije teško. Naša lica još su lijepa, zatvori mi oči, neka kraj nas jure, nek se lome prsti, idemo na plen, svijet je opet mal. I samo šuti, gdje su bile riječi, kad nije bilo nade za nas, samo dugi dani, nestali u
prolazi, sve je gotovo i mi smo spašeni i naša lica jesu lijepa, zatvori mi oči, neka kraj nas jure, nek se ome prsti, idemo na sve i svijet je opet mlad, idemo na sve i svijet je opet mlad, idemo na sve i svijet je opet mlad.
Vraćamo se domaćim temama. Nakon poplava zbog obilnih padavina koje su proteklih dana pogodile dijelove Bosne i Hercegovine, stanovnici Gračanice i Tuzlanskog kantona i dalje se plaše novih padavina, poplava, klizišta, problema. O ovim i drugim aktuelnostima iz Gračanice naš saradnik Adnan Džafo.
Početak sedmice je protekao prateći vremensku prognozu. Obilne kišne padavine već su ranije tokom mjeseca juna stvorile probleme u većini gradova u Tuzlanskom kantonu. Nanesene su značajne štete. Prognoze za početak ove sedmice nisu bile nimalo optimistične. Sve je podsjećalo na onu užasnu 2014. Srećom, ovoga puta crne prognoze se nisu u potpunosti ostvarile, ali daleko od toga da nije bilo novih problema. Tuzla, Kalesija, Živirince, Lukavac, Srebrenik, Kladanj, Doboistok, Gračanica, poplave, klizišta, problemi sa infrastrukturom, govori šef službe civilne zaštite Gračanica Mustafa Bajić.
Oko 200 hektara poljoprivrednog zemljišta je pod vodom, tako da su znatna oštećenja na poljoprivrednim kulturama. Ono što je pozitivno jeste da su padavine stale, da se vodostaji smiruju, i tako i na vodotoku rijeke spreče. Jedini problem koji će se desiti jeste da se voda zadržava sve do onog momenta, odnosno dok se ne smanje ispusti na hidroakumulaciji Modrac, tako da je očekivati da će štete ove biti i veće nego što su trenutno sada.
U Gornjoj Orahovici na području Gračanice klizište ugrozilo jednu kuću koja se i od ranije nalazi na opasnom terenu.
Dolazi ovdje dosta slijevanja vode, znaš. I ovaj jarak i ovaj propust od glavnog puta što ide od onaj za Srebrenik, Gračanica Srebrenik, što je onaj jarak ne mora primiti puno vode onaj, i dolazi ovdje do izljeva, da iđe vado za kuću, bojim se ponovo da ne bi krenulo onaj klizište. Da se šta, ako se more, šta sanirati.
Na svu sreću, poplave ipak nisu jedina tema o kojoj se govorilo. Medžlis Islamske zajednice Gračanica tradicionalno svake godine po završetku škole organizuje prijem za najbolje učenike iz svih osnovnih i srednjih škola sa područja ovoga grada. Evo šta su kazali najbolji.
Ja sam Lila Mašić, učenica generacije gimnazije dr. Mustafa Kamarić. Planiram da upišem Medicinski fakultet u Tuzli. Jako mi je drago da sam dobila ovu nagradu zato što je to još jedan znak koliko se zapravo cijeni titula učenika generacije na našoj općini i na našem kantonu.
Dodajmo da su jučer proglašeni najbolji gračanički gimnazijalci na jednoj, ipak skromnijoj nego inače, kraćoj svečanosti. Iz Gračanice za jutarnji program Radija 27, Adnan Džafo.
Udruženje Forum žena iz Bratunca realizuje projekat Mirovna politička akademija za mlade regije Birač, koji ima za cilj da mladima Bratunca, Srebrenice, Vlasenice i Milića pruži znanja i vještine koje će koristiti za kvalitetnije kreiranje i realizaciju lokalnih omladinskih politika. Projekat traje do oktobra i podrazumijeva održavanje radionica i kampanja. Slađana Brajović.
20 mladih iz Srebrenice, Bratunca, Vlasenice i Milića uključeni su u projekat Mirovna politička akademija za mlade regije Birač, koji im pruža mogućnost da steknu ili unaprijede svoje vještine na polju komunikacije i zagovaranja, što bi trebalo da im pomogne u kreiranju lokalnih omladinskih politika. Projekat realizuje udruženje Forum žena iz Bratunca u narednih 6 mjeseci, kaže Dragana Đurić, aktivistkinja udruženja i koordinatorica projekta.
20 mladih momaka i djevojaka će proći određene obuke kroz set radionica koje su vezane za komunikacijske vještine, javni nastup, a nakon toga ćemo imati seminar Politička akademija, gdje će imati mogućnost stvari da usvoje znanja kako funkcioniše politički sistem u Bosni i Hercegovini, nadležnosti lokalnih organa vlasti i učešće mladih u donošenju odluka na lokalnom nivou. Kroz projekat ćemo izraditi 4 policy dokumenta koji će biti jedan od zagovaračkih alata u ove četiri lokalne zajednice kako bismo skrenuli pažnju lokalnih vlasti na položaj mladih i koje će oni koristiti u zagovaranju kroz sastanke sa donosiocima odluka za poboljšanje položaja mladih u ovim lokalnim zajednicama.
Mladi iz Milića i Vlasenice kažu da im nedostaje kulturnih i muzičkih sadržaja, a kao najveći problem ističu pasivnost mladih.
Ja sam Anastasija Milinković, završila sam 4. razred gimnazije, imam 19 godina. Pa što se tiče problema mladih u Milićima, trenutno razgovaramo o tome šta je mladima u Milićima potrebno i došli smo do nekog zaključka da bi to možda bio povećan kulturološki sadržaj.
Kerim Saračević, dolazim iz Vlasenice gdje sam završio i srednju ekonomsku školu. Najveći problem je sigurno pasivnost mladih i to što mladi ne žele da se aktiviraju u ovakve i u neke slične projekte koji mogu da imaju neki veliki značaj za poboljšanje stanja mladih ljudi u cijeloj državi, ne samo u Vlasenici.
Ja sam Danijela Vasković, imam 19 godina, živim u Vlasenici. Završila sam upravo srednju školu, gimnaziju također u Vlasenici. Mislim da svi mladi treba da se okrenu prema ovako sličnim aktivnostima, jer stvarno dosta doprinese i nekako osobe se dosta bolji pogledi na svijet i na sve ostalo.
Radionice na različite teme mladima će pomoći da iskristališu pitanja i probleme koje će predstaviti putem kampanja, napominje Dragana Đurić, aktivistkinja udruženja Forum žena i koordinatorica projekta.
To će biti kampanje pred izbore, to ćemo još vidjeti kroz ove radionice i seminare koje će mladi prioritete definisati u svakoj od lokalnih zajednica koje će delegirati kasnije izabranim predstavnicima vlasti kako bi mogli koristiti to kao zagovarački alat za kreiranje lokalnih omladinskih politika.
Projekat Mirovna politička akademija za mlade regije Birač traje do 20. oktobra i realizuje se zahvaljujući podršci programa BHRI koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije uz financijsku podršku USAID-a. Za Radio 27 iz Magic Radija, Slađana Brajović.
U prve razrede srednjoškolskog centra Konjic upisano je nešto više od 200 učenika i popunjena su odjeljenja opće gimnazije, medicinske i ekonomske škole kao i mjesta za turističkog tehničara i elektrotehničara. Najveće interesovanje i ove godine vladalo je za medicinsku školu, a učenici od ove godine mogu upisati i matematičko-informatičku gimnaziju. Prilog Amre Mušinović-Husić.
Na prvom upisnom roku u srednju školu Konjic primljena su 192 učenika, na drugom njih skoro 20. Ostaje još jedan rok, augustovski, čime bi oko 220 učenika trebalo biti upisano u prve razrede srednje škole u Konjicu, o čemu govori direktorica srednje škole Enisa Karkelja.
Prijavljeno je 200 učenika, popunjene su medicinska, opća gimnazija, ekonomski tehničar, turistički tehničar, elektrotehnička škola. U tim školama više nema mjesta. Ove godine imamo opću gimnaziju, matematičko-informatička gimnazija, zatim imamo mašinsku tehničku, elektrotehničku, ekonomski tehničar, turistički tehničar, medicinski tehničar i stručne škole. To su elektrostručna, mašinska stručna, kuhar, konobar i trgovac.
Ove godine učenicima je ponuđen i novi smjer, a riječ je o matematičko-informatičkoj gimnaziji za koju je vladalo veliko interesovanje, kaže direktorica.
Svake godine naši učenici upisuju tehničke fakultete i pokazuju jako dobre rezultate. Završavaju prestižne fakultete elektrotehnički, mašinski, informacijske tehnologije i ostale fakultete iz grupe, znači, ovih tehničkih fakulteta. Ovo je jedna škola koja će dati dobar osnov za te studije.
Za novoformiranu matematičko-informatičku gimnaziju opredijelili su se i učenici generacije iz prve i druge osnovne škole Konjic, Emina Đajić i Hamza Bubalo.
Završila sam 9. razred u prvoj osnovnoj školi, proglašena sam učenicom generacije. Danas sam došla da se upišem u gimnaziju, u novi smjer matematičko-informatički. Odlučila sam se za ovaj smjer zato što volim matematiku i srodne predmete i planiram nastaviti u tom smjeru u daljem školovanju.
Završio sam 9.
peti razred druge osnovne škole i proglašen sam učenikom generacije. Danas sam došao da se upišem u matematičku informatičku gimnaziju jer volim matematiku i informatiku i planiram upisati fakultet za programiranje.
Kao i prethodnih, i ove godine veliko interesovanje vladalo je za medicinsku školu.
Ja sam Lila Hondo, imam 15 godina i upisujem se u srednju školu Konjic, medicinska škola. Mislim da sebe najviše pronalazim u tom poslu i ne vjerujem da bi nešto drugo mogla da radim, na primjer. To je to jednostavno, to volim i to mi se sviđa i vjerujem da bi to bila najbolja.
Ja sam Ali Sarajlić i dolazim iz Parsević, srednju medicinsku školu. Jednostavno nekako pronalazim se u tome da pomažem ljudima i da im budem na usluzi. Ponadam se da ću uspjeti s odličnim da prolazim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Amra Mušinović-Husić.
U Nacionalnom parku Una već uveliko rade na organizaciji Una regate, najznačajnije turističko-sportske manifestacije u Unsko-sanskom kantonu i šire, koja će se ove godine održati krajem narednog mjeseca. Regata je ove godine posvećena novinarima, pa će Nacionalni park Una biti domaćin medijskim ekipama iz cijele zemlje. Detalje ima Dženita Duraković.
Iako u našto drugačijem izdanju nego prethodnih godina, Una regata, jedna od najprestižnijih sportsko-turističkih manifestacija u Bosni i Hercegovini, održat će se 31. jula i 1. augusta. A 48. Una regata bit će posvećena BH novinarima, kaže Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka Una, koji je ove godine zadužen za njenu organizaciju.
Regata, kako smo mi zamislili, će biti posvećena medijima, medijska Una regata, gdje ćemo pozvati sve medijske kuće iz Bosne i Hercegovine da pošalju svoje ekipe. Ograničit ćemo broj, naravno, s obzirom vjerojatno će to biti dva do tri predstavnika jedne medijske kuće, tako da u stvari ćemo pokazati da Nacionalni park zajedno sa turističkim agencijama koje pružaju usluge rafting i kajak na divnim vodama i svim ostalim ugostiteljima koji pružaju usluge smještaja u kako u hotelima, motelima, smještajima, u domaćinstvima, apartmanskim naseljima i tako dalje, etno selima, tako ćemo u stvari zajednički da iznesemo u regatu, podijelimo te troškove organizacije i da u stvari na najbolji način prezentiramo Unsko-sanski kanton, Nacionalni park Una, rijeku Unu, grad Bihać.
Cilj je, dodaje direktor Mulić, ne prekidati tradiciju, ali isto tako i očuvati veliki turistički brend grada Bihaća i krajine.
Puno ima pozitivnih priča, ne samo za Nacionalni park, nego i za ostale djelatnosti i smatram da to Bihać i Unsko-sanski kanton zaslužuju.
A kako u Nacionalnom parku Una ove godine najviše računaju na domaće turiste, tako će i poziv za regatu ići samo prema BH medijima.
Mi smo se ograničili na BH medijske kuće, obzirom i na financijski ovaj dio i na kapacitete tehničke koje naše agencije imaju kad su pitanju i rafting mjesta, u rafting čamcima. A naravno neće, ova regata neće, sve one koji će biti zainteresirani, bit će objavljen paket komercijalni da učestvuju u regati. Znači neće ona biti samo ograničena medije, nego će moći svi koji su zainteresirani da se uključe i budu dio ove priče.
Direktor Mulić nada se da će situacija sa pandemijom koronavirusa uskoro se stabilizirati i da će Nacionalni park Una ponovo postati poželjna, sigurna i tražena destinacija na turističkim tržištima regije, Evrope i svijeta. Za Radio 27 iz Bihaća, Dženita Duraković.
Neću ništa kada nemam sve, neću više da me kradom zoveš, onda kad te ona ne čuje, da me vodiš uvek izvan grada, neću ništa kada nemam sve, od tebe, od mene, ništa osim prašine. Bez ma što u neko zove, nisi ti,
a nisam ni ja. Nisi ti, a nisam ni ja. Kada nemam sve, neću više svako drugo veče da te kradem na sat dva od dvije. Tvoje poklone za izvinjenje, neću ništa kada nemam sve. Od tebe, od mene, ništa osim prašine.
Sam je sati 57 minuta, do kraja nas dijeli blok vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Info 27.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine trebalo bi danas utvrditi prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu. U Bosnu i Hercegovinu je stigao japanski lijek Avigan za kliničko ispitivanje 100 pacijenata oboljelih od virusa korona. Crna Gora je ponovo zabranila vjerske skupove i politička okupljanja na otvorenim javnim mjestima, prisustvo gledalaca na sportskim terenima, a sahrane se mogu održavati samo u krugu porodice. Europska agencija za lijekove preporučila je da Remdesivir bude odobren za liječenje oboljelih od COVID-19. U Rusiji počelo glasanje na referendumu o ustavnim izmjenama koje bi mogle omogućiti predsjedniku zemlje Vladimiru Putinu da ostane na vlasti narednih 12 godina. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dnevne temperature od 25 do 34 stepena. Bilo je to sve za ovo 26. junsko jutro. Pred nama su dani vikenda, najavljuju i sunčano vrijeme. Iskoristite ga da odmorite i uživate, ali pazite na poštivanje epidemioloških mjera. Nosite maske i držite fizičku distancu. Proteklih sat vremena s vama su podijelili Zoran Mijatović i Selma Boračić-Mršo. Želimo vam ugodan ostatak dana.